Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 22. januar, obilježavaju ga sljedeće vijesti. SNP će podržati Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima, saznaju vijesti. SDP ne odustaje od protivljenja Vujanovićevoj kandidaturi. U Beograd stižu posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića. U Berlinu zajednička sjednica Bundestaga i francuskog parlamenta, a povodom 50. godišnjice pomirenja dvije države. U Izraelu parlamentarni izbori na kojima je favorit aktuelni premijer Netanjahu. U emisiji između ostalo govorimo o tome koji će biti potezi sindikata nakon neuspjeha pregovora sa vladom o ukidanju kriznog poreza.
Prema dosadašnjim najavama koje su se mogle čuti od predstavnika Unije, mogu se očekivati novi protesti. Međutim, do trenutka slanja ovog izvještaja još uvijek nije poznato šta su odlučili organi ove sindikalne organizacije.
Nakon višednevnog nestanka struje na sjeveru Crne Gore, postavlja se pitanje ko će građanima nadoknaditi štetu. Novinarka Jadranka Rabrenović, koja prati sektor energetike.
Mislim da u ovom slučaju neće biti nadoknade štete, jer Elektroprivreda i Elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje koje bi onda između ostalog ubrzalo radove na popravku struje s jedne strane, a s druge strane bi stvorilo obavezu države da obešteti stanovništvo.
I zašto Budvu zovu grad rampi?
Kupovinom nekog objekta novopečeni vlasnici jednostavno postave rampu i prisvoje javnu površinu. Gradske i državne institucije koje postoje radi čuvanja javnog dobra su na ovakve pojave i slijepe i gluve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni odbor Socijalističke narodne partije na sjednici u subotu predložio je da ta stranka na predsjedničkim izborima podrži Miodraga Lekića, saznaje liste vijesti. Lider SNP-a Srđan Milić pozvao je opštinske odbore da se o tom prijedlogu izjasne što prije, kako bi konačna odluka bila donijeta na sjednici glavnog odbora 2. ili 3. februara. Prema izvorima vijesti, Milić će deklarativno pozvati članove da glasaju za Lekića, ali se SNP neće uključivati u kampanju. Koliko su te informacije tačne, pitali smo šefa medijskog centra Socijalističke narodne partije Dragana Kopervicu.
Ono što mogu da kažem kao šef medijskog centra Socijalističke narodne partije jeste da se SNP kao ozbiljna politička partija u Crnoj Gori zaista neće baviti novinskim navodima, nego će upravo onako kako je i nagovijestila tokom sljedećih 14 dana, a u skladu sa dinamikom predsjedničkih izbora na sjednici glavnog odbora donijeti odgovarajuću odluku.
Na drugoj strani, iz pozitivne Crne Gore juče objelodanjeno da je preovlađajući stav članstva i simpatizera po opštinama da ta stranka treba da ima predsjedničkog kandidata. Svi odbori pozitivne predložili su da to bude partijski lider Darko Pajović. Još jedna vijest iz Crne Gore. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS Vanja Ćalović, godinu nakon početka prvih socijalnih protesta u Crnoj Gori, izjavila je za list Dan kako je ekonomska i socijalna situacija neminovno vodi ka novom socijalnom buntu. Ćalovićeva je istakla kako je u Crnoj Gori stanje lošije nego što je bilo i da će nova vlada dati povoda za nove proteste i druge građanske akcije. Dvije vijesti iz regiona. Albansko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je uklanjanje spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu kao, citat, užasan akt uklanjanja sjećanja na žrtve i pozvalo Albance na jugu Srbije, ali i u čitavom regionu, da se uzdrže od nasilja. U Beogradu u 14 sati stižu posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, koje će na aerodromu dočekati članovi porodice, premijer Ivica Dačić i zvaničnici vojske Srbije. Tijelo kralja Petra ekshumirano je prošlog četvrtka iz manastirskog groblja u Libertvilu u Chicagu, a bit će sahranjeno na jesen na Oplencu. Posljednji jugoslovenski kralj napustio je Beograd na dan kada je bombardovan 6. aprila aprila 1941. i preko Nikšićkog aerodroma Kapino Polje odletio u inostranstvo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori na kojima 5.600.000 Izraelaca bira novu vladu. Po svemu sudeći, najviše glasova dobiće konzervativna partija Likud, aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua. U Berlinu se održava zajednička sjednica njemačkog Bundestaga i francuskog parlamenta povodom proslave 50. godišnjice Jelisejskog ugovora, koji je otvorio put međusobnom pomirenju i saradnji dviju država, a koji su potpisali francuski predsjednik Charles de Gaulle i njemački kancelar Konrad Adenauer. Analitičari podsjećaju da su, uprkos usponima i padovima u međusobnim odnosima, Berlin i Pariz uvijek bili ključni za oblikovanje Evropske unije. Pet osoba, među kojima dvojica vojnika, poginulo je u eksploziji automobila bombe južno od Bagdada. Nova eksplozija uslijedila je nakon serije napada od 15. do 17. januara, u kojima je poginulo 88 ljudi. Odgovornost je preuzeo irački ogranak Al-Kaide. Broj nezaposlenih u svijetu prvi put u istoriji premašiće 200 miliona, procjenjuje Međunarodna organizacija rada u svom godišnjem izvještaju. Ta specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija procjenjuje da će u ovoj godini broj nezaposlenih porasti 5 miliona i 100 hiljada nakon prošlogodišnjeg porasta od 4 miliona i 200 hiljada. Prihodima od desetak najbogatijih ljudi svijeta moglo bi se zaustaviti siromaštvo, navodi se u izvještaju koje je objavio Oxfam, međunarodna mreža koja se sastoji od 17 organizacija. Izvještaj objavljen uoči Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu pokazuje kako je u posljednjih 20 godina došlo do porasta prihoda 60% kod 1% najbogatijih u svijetu i taj prihod se uvećava uprkos svjetskoj krizi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednica parlamenta Austrije Barbara Pramer došla je u zvaničnu posjetu u Crnoj Gori, gdje se najprije sastala sa predsjednikom Crnogorske skupštine Rankom Krivokapićem. U obraćanju medijima Pramer je između ostalog saopštila kako su ekonomski i politički odnosi dvije zemlje u usponu i pohvalila je napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji.
Ich brauche, glaube ich, nicht besonders hervorheben und erwähnen, wie wichtig Montenegro für die österreichische Wirtschaft ist.
Mislim da nije potrebno da posebno naglašavam koliko je Crna Gora značajna za austrijsku privredu i obratno i koliko su naši ne samo ekonomski nego i druge vrste odnosa jako dobro razvijeni i ja stojim iza toga. Mislim da je od presudnog značaja bilo zvanično otvaranje pregovora za pristup Evropskoj uniji i to što se Crna Gora posvetila pregovorima u okviru pojedinih poglavlja i njihovom zatvaranju, tako da je već na putu ka Evropskoj uniji. Zbog čega pominjem sve ovo? Pa rekla bih da se tu radi o dvostrukoj koristi. Sa jedne strane je implementacija tih pravila i poglavlja od značaja za crnogorsko stanovništvo, a sa druge strane je značajno za buduće investitore.
Ne, oder zukünftige Investoren auch aus Österreich.
Bila je to predsjednica Austrijske skupštine Barbara Pramer, a predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić prokomentarisao je jučerašnju poruku iz Brisela da su za Crnu Goru prioritetne reforme pravosuđa koje se moraju postići izmjenama Ustava. Krivokapić je pohvalio rad Ustavnog odbora koji se dva puta sastao i nada se da će izmjene Ustava biti usvojene konsenzusom.
Ustavni odbor radi dobro. Moram reći, već u dvije sjednice smo, i to je rekao jučer kolega Perić u ime čitavog odbora, ja ću samo ponoviti, napravili pomake. Došlo do nekih ključnih stvari u ključnom pitanju, to je sudski savjet i način izbora sudija. Već šuta ćemo nastaviti i moj način rada je, kao što znate, na Ustavu permanentan rad. Kad god ne postoje obaveze koje nas u tome prekinu, to znači radit ćemo permanentno i nismo opterećeni rokom. Mada mislim kada tako radite da se brže stvari dešavaju, da ste više usaglašeni sa iskustvom, a i sa namjerama, tako da sam optimista da možemo brzo napraviti pomake, ali ponavljam, nismo opcijeniti rok. Bitan je rezultat. Rezultat je temeljan jer se bavi temeljne oblasti našeg života, a to je vladino prava. I temeljnim institucijama koje to treba da obizbijede, u ovom slučaju sudstvo, tužilaštvo, ustavni sudstvo. Tako da želim da to bude konsenzus, a ne dvotrećinska većina. Princip je da temeljne ustavne vrijednosti u jednom društvu morate postići konsenzusom. A vladina prava mislim da je među njima možda čak i najtemeljnija ako se izuzmu osnovne odredbe koje se tiču nezavisnosti građanske države Crne Gore. Tako da želim da dođemo do potpunog konsenzusa, ne samo do dvotrećinske većine, da to bude model za koji ćemo svi stati, jer je potrebna ta politička podrška da bi model funkcionisao. Ne samo nešto što se često zove u pravu deus ex machina, da će sam model proizvesti rezultat. Ne. Za njega treba bude jaka politička volja, u ovom slučaju jak politički konsenzus. I povjerenje koje ćemo izraditi ne samo modelom ustavu, nego i zakonima koji će ga pratiti.
Osim ove teme, novinare interesovalo i šta se dalje dešava u vezi sa predsjedničkim izborima u Crnoj Gori zakazanim za 7. april. Na pitanje da li Socijaldemokratska partija previše rizikuje odbijanjem da podrži potencijalnu kandidaturu Filipa Vujanovića na predsjedničkim izborima, lider te partije Ranko Krivokapić ponovio je kako bi Vujanovićevo kandidovanje bilo protivustavno i kako je Crnoj Gori potreban novi predsjednik države.
Vi znate, od kad se bavim politikom, smatram je stvar uvjerenja i ciljeva, ne rizika. Generacija koju ja predstavljam je 90. godine otišla u opoziciju, upravo želeći da ostvari ciljeve, ne misleći o riziku. Ta generacija je u ratnom vremenu, u zlom vremenu, bila u stanju da odbrani ideje, uvjerenja i da pobijedi. Da pobijedi sa konceptom građanski nezavisne Crne Gore. Kad se to uporedi sa ovim sada, čak se riječ rizik ne može ni upotrijebiti. Mislim da se radi o nečemu što je dobro utemeljena, ustavno gledanje Socijaldemokratske partije, ali nismo htjeli da se krijemo samo iz Ustava, mada on prioriteta. Da bismo očuvali naš međunarodni ugled, prvo smo mi, čelnici ove države, pozvani da poštujemo Ustav. I da podsjetim one koji nisu pravnici. U slovenskim jezicima riječ Ustav je nastala upravo da ustavi vlast. Da bi se zaustavila vlast u kršenju osnovnih normi. U nekim drugim jezicima se govori o konstituciji, o stvaranju vlasti. Nije slučajno u slovenskim jezicima riječ Ustav nastala da bi ustavila vlast, da bi zaustavila vlast. I to je prva uloga Ustava. I mislim da je u ovom slučaju to jasno, a nezavisno od toga. Naveo sam sve razloge zašto mislimo da nam treba svakako novi predsjednik Crne Gore. Ponovit ću, mi ostvarimo sve političke ciljeve koji su ključni, bez obzira na cijenu. I bez obzira na političke probleme. To je bila moja osnovna poruka koja se ne mijenja ove dvije djece.
Rekao je lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je, posjetimo, prošle sedmice poručio da ako bi Demokratska partija socijalista predložila Filipa Vujanovića za predsjedničkog kandidata, SDP bi podnijela žalbu Ustavnom sudu i ne bi pružila političku podršku Vujanoviću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do ovog trenutka još nije poznato šta je rezultat današnjeg sastanka Unije slobodnih sindikata, čije rukovodstvo odlučuje o daljim koracima u namjeri da osujeti vladinu namjeru da uvede takozvani krizni porez, kojim se 3% povećava porez na zarade i koji će ko zna koji put najjače udariti na građane sa najnižim primanjima. Time se bavio Esad Krcić.
Pošto su nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika vlade i Unije slobodnih sindikata koja se protivi povećanju poreza na zarade i koja zastupa stav da prije smanjivanja plata treba posegnuti za drugim mjerama, oporezivanjem bogatstva i luksuza kao i transparentnijom poreskom politikom, obje strane ostale na početnim pozicijama, prema dosadašnjim najavama koje su se mogle čuti od predstavnika Unije, mogu se očekivati novi protesti. Međutim, do trenutka slanja ovog izvještaja još uvijek nije poznato šta su odlučili organi ove sindikalne organizacije. Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je još prošlog ljeta uvela takse po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski receiver, a kao nastavak vladinog cijeđenja suve drenovine uslijedio je takozvani krizni porez, odnosno najavljeno 3% povećanje poreza na sve zarade koje su u bruto iznosu veće od 400 eura. To u prijevodu znači da će se, ako ovaj prijedlog prođe, svima čija je neto plata veća od 267 eura odbijati 12 umjesto do sadašnjih 9%, a to pretvoreno u novac znači da će se od plata od 267 eura, koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe, odbijati dodatnih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za još skoro 22 eura. Dok je Savez samostalnih sindikata medijski iskazivao volju da sa vladom razgovara o novom porezu, predstavnici Unije slobodnih sindikata su u međuvremenu prethodno iskazavši veliko nezadovoljstvo to već obavili, ali vlada odbija da promijeni stav. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada Crne Gore za sada ostaje pri odluci da se za zarade iznad 400 eura u bruto iznosu za 3% poena poveća porez na dohodak fizičkih lica. Napominjemo da je riječ o kriznoj mjeri koja je u ovom trenutku hitna i neophodna i istovremeno je kratkoročno karakter, odnosno važiće do isteka godine ukoliko se međuvremenu ne pronađe po održivost javnih financija bolji efikasniji model. Dakle, ovu mjeru pratit će paralelna analiza efekata dva modela oporezivanja, progresivnog i proporcionalnog, i to je juče predočeno predstavnicima sindikata i dogovoreno da se u njenu izradu uključe i oni. Zavisno od rezultata rada ove komisije, koju će dakle činiti predstavnici vlade i sindikata, u narednom periodu ćemo se opredijeliti za jedan od ta dva modela i ukoliko rješenja do kojih se bude došlo pokažu kao bolja od kriznog poreza, svakako će ta rješenja biti i primijenjena.
Značajan dio javnosti žestoko negoduje i, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da prije svega naplati nenaplaćen porez koji je dosegao cifru od 216 miliona eura, a potom i adekvatno oporezuje imućnije pojedince, neprestano postavlja pitanje zašto vlada uporno odbija da progresivno oporezuje lična primanja po principu veća plata, veći porez, i to tako što bi se najniža primanja maksimalno rasteretila. Nov vladin atak na novčanike građana sa najnižim primanjima ovih dana je pokušao da objasni predsjednik parlamenta i lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji, iako se verbalno slaže sa kritikama, vladi ipak garantuje podršku u parlamentu kojem će 28. decembra, kada će se raspravljati o kriznom porezu, biti obezbijeđena većina potrebna za izglasavanje.
Naravno, ovo su iznuđene mjere. Mjere kao kod pacijenta koji je u šoku, koji morate nekako vratiti u normalu da se ga spašavali. Ovo je iznuđena mjera, mjera je posljedica pogrešnih politika prije. Ali moramo dati vladi daha da nekako kreira stabilnije mjere. Glasimo za, da se usvoji i onda idemo u sljedeću fazu što prije da osmislimo progresivno porezivanje kvalitetnijeg tipa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13 je sati 48 minuta. Prema posljednjim informacijama, veći dio opštine Plavi dalje nema struju, dok u Andrijevici električnu energiju ima centar grada i nekoliko sela, saopštili su nadležni u tim lokalnim samoupravama. Nakon što su stanovnici pet gradova na sjeveru Crne Gore čitavu sedmicu bili bez struje, postavlja se pitanje da li će brojnim stanovnicima kao i brojnim kompanijama i organizacijama biti nadoknađena šteta koju su pretrpjeli. Da li građani imaju pravo na nadoknadu štete i ko je za to zadužen, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Situaciju u kojoj su stanovnici pet gradova na sjeveru Crne Gore bez struje bili cijelu sedmicu, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosa Ljubo Knežević nazvao je najtežim slučajem prekida napajanja strujom u Crnoj Gori od početka elektrifikacije. Gostujući u programu državne televizije, obećao je da će utvrditi da li je bilo konkretnih propusta unutar Crnogorskog elektroprenosa, da li je bilo pogrešnog planiranja, kao i da li je infrastruktura održavana kako treba. Građani u opštinama koje su u cijelu sedmicu bile u mraku negoduju i naglašavaju da će biti primorani da za pričinjenu štetu tuže elektroprivredu, elektroprenos, koji prema njihovom mišljenju nijesu spremno dočekali zimu i adekvatno odgovorili stanju na terenu. No pitanje je da li građani mogu da računaju na to da će ih neko obeštetiti. Iz elektroprivrede naime ranije su saopštili da kupac ima pravo na naknadu štete koja je prouzrokovana neosnovanom obustavom električne energije, a nema pravo naknade štete u slučaju prekida snabdjevanja električnom energijom izazvanog višom silom. U elektroprenosu Crne Gore, koji je zadužen za održavanje infrastrukture, stubova i dalekovoda, nisu bili raspoloženi za širu priču, već su kratko odgovorili na naše pitanje da li je bilo zahtjeva građana za nadoknadu štete. Portparolka Nada Pavićević.
nijedan zahtjev za nadoknadu štete nije upućen crnogorskom elektroprenosnom sistemu.
Za novinarku Dnevnika Dan Jadranku Rabrenović, koja između ostalog prati oblast energetike, potpuno je jasno da će građani ostati kratkih rukava, jer da bi dobili obeštećenje u prvom redu nije ispunjen ključni zakonski uslov, a to je da država proglasi vanredno stanje.
Mislim da u ovom slučaju neće biti nadoknade štete, jer Elektroprivreda i Elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje, koje bi onda između ostalog ubrzalo radove na popravku struje s jedne strane, a s druge strane bi stvorilo obavezu države da obešteti dijelom, da obešteti stanovništvo. A onda još plus imamo tu kombinaciju da je prijavljena u nekoliko navrata krađa ovih L profila koji su oslabili stubove, pa su onda ti stubovi srušili i nije bilo nikakvih rezultata istrage.
I u Centru za zaštitu potrošača naglašavaju da žitelji dijelova Crne Gore gdje više dana nije bilo struje nemaju pravo na odštetu ukoliko je u pitanju viša sila. Kažu da se može debatovati o tome koliko je viša sila to što na Žabljaku ili Kolašinu u januaru padne pola metra ili više snijega. Traže da u buduće svaki korisnik bude osiguran od štete koju bi izazvao prekid u snabdjevanju električnom energijom. Predrag Boljević.
Kad pogledaš njihove troškove koje prijavljuju regulatoru, tu nemate uopšte troškova po pitanju osiguranja od takvih situacija. O štete koje pretrpe ljudi koje oni snabdijevaju električnom energijom, toga nema. Znači ta osiguranja mora da se razmišlja i da se u narednom periodu obavezno uključi i taj vid osiguranja, tako da bi neko mogao da namiri štetu građani. U ovoj situaciji bojim se da će svi ostati kratkih rukava. Jer jednostavno u fondovima i elektroprivrede i elektroprenosnog sistema ne postoje novci za to.
Prema Boljeviću i u budućnosti građani Crne Gore mogu da očekuju višednevne nestanke struje, jer je po njemu problem u tome što se ne ulaže u infrastrukturu i njeno održavanje.
U toj tržišnoj utakmici, borbi na tržištu, obaranju cijena, prva stvar koja trpi, to je investiciono održavanje. Investiciono održavanje nije stvaranje novih vrijednosti i novih roba, već održavanje, tekuće, kontinualno održavanje pogonske spremnosti sistema. Jednostavno, ovo je scenariju koja je naša budućnost. Željeli ste, gledajte i naravno u tom dijelu potrošač ostaje najnezaštićenija kategorija.
I dok su građani opština na sjeveru tokom dana i noći u mraku pokušavali da spasu zimnicu, zimski turistički centri ostali su bez gostiju. Za samo dva dana nekoliko hiljada turista napustili su hotele u Kolašinu i Žabljaku. Ljuti turistički poslenici u tim mjestima već su saopštili kako su pretrpjeli štetu koja se mjeri na desetine hiljada eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na kratko idemo na svjetsku scenu. Više od 5,5 miliona Izraelaca danas bira novi parlament Kneset. Prema istraživanju, aktuelni premijer Benjamin Netanjahu zadržat će vlast, ali će morati da uđe u koaliciju sa ekstremnom desnicom. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Za razliku od ranijih izbornih kampanji, ovaj put stranke su se fokusirale na socijalna i ekonomska pitanja, a manje na postizanje trajnog mira s Palestincima. To i ne čudi, jer su širom Izraela posljednjih mjeseci održani brojni protesti zbog rasta cijena, a prema posljednjim izvještajima svaki četvrti Izraelac živi u siromaštvu. Aktualni premijer Benjamin Netanjahu, među simpatizerima poznati kao Bibi, glasao je neposredno nakon otvaranja birališta na svom glasačkom mjestu u Jeruzalemu, gdje je stigao sa cijelom obitelji. Želim uspješan Izrael i zato treba glasati za Likud Beiten. Što smo uspješni, to su iskledi za uspjeh Izraela veći. U tome me u potpunosti podržava cijela porodica.
My entire family concurs with me completely.
Po posljednjim istraživanjima, koalicija Likud Beiten će ipak izgubiti oko 10 mjesta u Knesetu u odnosu na prethodne izbore. Dvojcu Netanjahu Avdigor prijeti ultranacionalistička stranka na čijem čelu je nova zvijezda izraelske politike, 40-godišnji milijuner Naftali Bennett. Čovjek kojega nazivaju rok zvijezdom politike želi pridobiti glasove mladih i doseljenika iz bivšeg Sovjetskog saveza. Naš cilj je ujediniti državu, okupiti sve, vjernike, ateiste, agnostike, Arape i Židove, kako bi učinili nešto veliko za ovu naciju. Tokom kampanje jasno je stavljao do znanja da će učiniti sve kako palestinska država ne bi nastala na izraelskoj zemlji. Promatrači ističu da će politički rast ove stranke dodatno ugroziti mirovni sporazum s Palestincima koji je ionako u zastoju. Laburisti će po svemu sudeći imati dvostruko više poslanika, možda čak 17, a političke poene mogu zahvaliti teškoj ekonomskoj situaciji. Njihova šefica Shelley Jačimović je otklonila mogućnost postizbornog koaliranja sa Netanjahuom. Možda bi to mogli učiniti lider nove sekularne centrističke stranke Budućnost postoji, popularni TV voditelj Jair Lapid ili nekadašnja šefica izraelske diplomacije Cipi Livni koja predvodi centristički pokret.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim po broju nelegalnih objekata, Budva je vjerovatno u vrhu crnogorskih gradova i po broju rampi. Najveći broj investitora koji su izgradili ili kupili nekretnine, postavljanjem rampi oko svojih objekata prisvojili su velike površine javnog dobra, na što je lokalna i državna vlast ravnodušna. Iz Budve, Jasna Mukićević.
Uz ogromnu imovinu koju je prodala kako bi razdijelila plate ogromnom broju prekobrojno zaposlenih, opština Budva je vjerovatno rekorder i po količini javnih površina koja je dopustila da od građana otuđe novi vlasnici nekadašnjih javnih građevina. Veselin Marković iz SMP-a kao primjer navodi javne površine oko Zavale.
Neko je uzurpirao hektare opštinske zemlje bez ikakvog pravnog osnova i država pokazuje svoju slabost i država i opština.
Kupovinom nekog objekta novopečeni vlasnici jednostavno postave rampu i prisvoje javnu površinu. Gradske i državne institucije koje postoje radi čuvanja javnog dobra su na ovakve pojave i slijepe i gluve. Veselin Marković.
Tamo na putu koji je svojevremeno radila opština Budva zajedno sa vodovodom postoji rampa. Preko te rampe se ne može proći da vas neko ne legitimiše, a i onda vrlo teško. S druge strane, na stazi koja vodi od Bečićke plaže do vrha Zavale, na kraju te staze stoji metalna rešetka na kojoj piše zabranjen prolaz građevinski radovi. Na opštinskoj zemlji, opštinska 1/1, neko izvodi neke radove.
Zavala je samo jedan od brojnih primjera uzurpacije javne imovine u Budvi. Slično se desilo sa hotelom Belvi i Avalom, navodi Stevan Đaković iz PZP-a.
Kad će opština Budva da smogne snage i hrabrosti da Bekla Čekopsonu makne onu rampu i da mu naloži da onaj trg vrati u prvobitno prethodno stanje? Dakle, onaj trg nije vlasništvo vlasnika Avale, ono je vlasništvo svih nas građana Crne Gore. Dakle, uništuje samo komunikaciju, da ne pričamo o drugim likovnim elementima hotela.
U lokalnoj vlasti, s druge strane, najavljuju da će pokrenuti mehanizme zaštite javne imovine. Boro Lazović, DPS.
Ja stvarno ne znam koliko ih ima i gdje ih sve ima. Vjerojatno ih ima dosta, ali ne mogu da shvatim da stoje na opštinsko, a da ih opština nije postavila. To je nešto zbog čega ću se, založiti da se to preispita.
I Danijela Marotić iz Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj kaže da će se angažovati da se otuđena javna imovina vrati građanima.
Pitanje rampi, znači to je ono što treba, a ja ću to apostrofirati kao sekretarijat prema resornom sekretarijatu za gradsku infrastrukturu i ambijent i naravno komunalnu policiju, čija je jedna od obaveza da na takve stvari reaguje.
Primjer Zavale pokazuje da je moć ličnog interesa važniji od javnog, jer riječ je o ulagačima čiji je projekat za mnoge sinonim za korupciju i pritom dužnicima prema opštini. Predsjednik Lazar Rađenović.
Projekat koji je počelo da realizuje Zavala Invest imala ugovor o regulisanju komunalija sa opštinom Budva. Dio tog ugovora je izmiren, a jedan značaj za nas dio, nešto ispod 2 miliona eura, nije realizovan i opština Budva je već pokrenula sve svoje mehanizme prinudne naplate tog potraživanja i naravno time definisala svoje očekivanje i obavezu investitora da u nekim narednim koracima rešavanja, bilo kroz formu stečajnog postupka, bilo kroz formu nastavka tog projekta, realizuje to svoje potraživanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije. SNP će podržati Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima, saznaju vijesti. SDP ne odustaje od protivljenja Vujanovićevoj kandidaturi. U Beograd stižu posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja. U Berlinu zajednička sjednica Bundestaga i francuskog parlamenta povodom 50. godišnjice pomirenja dvije države. U Izraelu izbori na kojima je favorit aktuelni premijer Netanjahu. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.